Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu, posljednji junski dan, na internet su stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u emisiji koja je pred vama povodom informacija o naručenom ubistvu lidera narodnjaka Tomislava Nikolića istražujemo zašto slične prijetnje po život javnih djelatnika u Srbiji nikada nisu dobile epilog. Da li su tačni navodi srbijanske štampe da BIA pokušava ućutkati Zemunca Miloša Simovića o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića? Povodom otvaranja svih pregovaračkih poglavlja Hrvatske sa Evropskom unijom govorimo o šansama za završetak pristupnih pregovora do kraja ove godine, a državni parlament Bosne i Hercegovine konačno donosi odluku o popisu stanovništva. Predstavnici koalicije Rekom posjetili su Crnogorsku skupštinu i zatražili podršku za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje istine o zločinima na području bivše Jugoslavije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska je danas otvorila tri preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Službeni Zagreb ocjenjuje to velikim uspjehom, a analitičari kažu da je to poruka ohrabrenja i državama regiona. Prve reakcije iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Preostala tri od ukupno 33 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pravosuđe, tržišno natjecanje i vanjska, sigurnosna i obrambena politika, otvorena su danas na međuvladinoj konferenciji u Brislu. I premijerka Jadranka Kosor na prigodnoj preskonferenciji u Banskim dvorima nije krila zadovoljstvo.
Ovo što se dogodilo danas jest zapravo označavanje posljednjih 500 metara u maratonu koji se zove pregovori za ulazak u Europsku uniju. Tih 500 metara će biti uistinu teških, zahtjevnih, ali sam sigurna više nego ikada, upravo naravno danas, da ćemo mi to uspješno savladati.
Potpisivanje predpristupnog ugovora Hrvatske sa Europskom unijom može se očekivati u prvoj polovici sljedeće godine, kazao je danas u Brislu europski povjerenik za proširenje Stefan File i najavio da bi komisija u svom izvješću o napretku početkom studenog mogla objaviti konkretnije datume oko hrvatskog pristupa. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković podsjetio je da ovo prvi puta da se otvara pregovore u poglavlju pravosuđe, što po njegovoj ocjeni samo po sebi govori da se radi o kompleksnom procesu.
Mi smo si zadali cilj i vjerujemo da je moguće završiti pregovore ili do kraja ove godine ili u prvim mjesecima 2011. kako bismo potpisali predpristupni ugovor tijekom mađarskog predsjedanja. Vjerujemo da je to moguće, nismo dobili čvrste rokove, čuli ste da će se pratiti način na koji Hrvatska napreduje. Mi vjerujemo, s obzirom i na dosadašnja postignuća, da ovaj plan koji smo si zadali i koji koordiniramo blisko i sa zemljama članicama i sa Europskom komisijom možemo ostvariti.
Politički analitičar Davor Đenar u izjavi za naš radio kaže kako je ugodno iznenađenje što je otvoreno i poglavlje tržišno natjecanje, jer se očekivalo da će ono biti otvoreno tek nakon završetka privatizacije brodogradilišta.
Ali čini se da su vladine reforme stekle određenu naklonost i potporu unutar Europskog vijeća i u Europskoj komisiji, pa je i to poglavlje deblokirano. Tada valja očekivati da će do kraja godine sva poglavlja osim pravosuđa biti zatvorena. Pravosuđe će biti vjerojatno zatvoreno negdje početkom iduće godine. U toku mađarskog predsjedništva Unijom Hrvatska će potpisati pristupni ugovor. Dakle, vlada gospođe Kosor će uglavnom u svome mandatu uspjeti ostvariti ovaj temeljni cilj.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša u izjavi za naš radio ne dijeli Đenarov optimizam.
Mislim da su otvorena poglavlja, ali da će sada biti puno teže zatvoriti. Jer je ono što su bili problemi, jednostavno su odgođeni za zatvaranje. Na taj način se održava tempo pregovora, ali se daje i dojam da je izvršen određeni napredak. A na kraju će mjerilo za zatvaranje pregovora biti efikasnost korupcijske kampanje, potpuna istraga i rezultati istrage o topničkim dnevnicima i naravno problemi povezani s brodogradilištima, tržišnim nadmetanjem itd.
Nasuprot napisima pojedinih medija kako će Europska unija nakon prijema Hrvatske zatvoriti vrata za ostale države jugoistoka Europe, ova današnja vijest iz Brisla nije dobra samo za Hrvatsku, nego i za ostale u ovom dijelu Europe, od Sarajeva i Podgorice do Tirane, Beograda i Prištine, kaže Đenaro.
Onog momenta kada Hrvatska završi svoje pregovore, ona će postati najvatrenijim zagovornikom daljnjega širenja Unije. Samo na taj način može steći nišu utjecaja u Briselu.
Iako proširenje Europske unije nije aktualni prioritet Brisla, vijest o hrvatskom otvaranju svih poglavlja je ohrabrujuća i za susjede, kaže za naš radio analitičar i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Prioriteti su trenutno sasvim drugi. Financijska stabilnost Unije, gospodarska stabilnost, gospodarski problemi, to su glavni problemi trenutno Unije. Znači, ne proširenje, ali uspjeh Hrvatske sigurno da će ohrabrujuće djelovati na susjede.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti održan 2011. godine, ima višestruku korist po građane i zemlju. Podaci iz popisa jedno su od mjerila za usmjeravanje fondova Europske unije namijenjenih kao pomoć Bosni i Hercegovini. Privredni razvoj bi zaostao jer nema pokazatelja o tome kakav je trenutni status, što nedostaje i u šta treba ulagati. Jednako postavlja se i pitanje kako će bez ovih podataka Europska unija moći uvrstiti Bosnu i Hercegovinu u novi dugoročni budžet ukoliko bude primljena u članstvo nakon 2017. godine. Najveći kamen spoticanja među političkim partijama u pogledu zakona o popisu je izjašnjavanje o etničkoj i vjerskoj pripadnosti, te pitanje raspodjele vlasti u zemlji. Slušamo iz Sarajeva Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina je napravila prvi korak ka održavanju popisa stanovništva 2011. godine usvajanjem neophodnog zakona u predstavničkom domu državnog parlamenta. I pored burnih političkih stavova domaćim akterima vlasti ipak je čini se jasno da će proces integracije u Europsku uniju biti usporen ukoliko ne bude popisa u isto vrijeme kad i u zemljama Europske unije, na što je upozorio i zvanični Brisel. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u državnom parlamentu Martin Raguž.
Da bez obzira što jako kasno iduće godine sustigne dinamiku i da osigura popisivanje svog stanovništva i pretpostavke da na dva desetljeća velikog pomjeranja egzodusa konačno imamo prave pokazatelje i dobijemo pretpostavke, dakle, da možemo koristiti i predpristupne fondove i definirati strategije i da ozbiljimo ukupne odnose u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić napominje zašto je popis u Bosni i Hercegovini važan.
Bitno je koliko građana živi u jednoj državi, međutim on ima daleko veći značaj jer će pružati određene druge podatke bez kojih nijedna država, pa ni Bosna i Hercegovina, neće moći graditi strategiju ekonomskog razvoja, potencijala i građana i zemlje, socijalnu strategiju. On je preko potreban kako bi se izbjegle i manipulacije sa određenim postocima koje danas vrlo često možemo čuti od strane zvaničnika, međutim jedna međunarodna ozbiljna institucija neće to prihvatiti kao validan podatak jer nemate ono što je osnov, a to je popis stanovništva i ono što sve popis stanovništva prema europskim standardima zahtijeva da ima.
Što se IPA fondova tiče, popis može biti održan i na jesen naredne godine, no kako će ga provesti i zemlja u regiji, veoma je važno da bude paralelno provedeni u Bosni i Hercegovini zbog mogućih zloupotreba, kaže zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjec.
Bilo bi dobro da se popis održi u Bosni i Hercegovini kad i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Crnoj Gori zbog eventualne mogućnosti manipulacija prelaska građana nakon što budu popisani u jednoj državi, onda da prijeđu da budu popisani u drugu državu i tako dalje. To se značajno smanjuje ako je popis istovremeno.
Nakon što je parlament riješio pitanje strategije o provedbi aneksa 7 o povratku izbjeglih, osnovni kamen spoticanja za bosansko-hercegovačke političare jeste izjašnjavanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ali i o raspodjeli vlasti u Bosni i Hercegovini koja se formira po osnovu etničkih rezultata popisa. Mada još uvijek važe rezultati iz 1991. godine, zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadžahmetović smatra da se ipak o tome ne treba izjasniti.
Ja ću vas pustiti da je riječ o neobavezujućim elementima. Neke zemlje koje su uključile kao neobavezujuće imaju vrlo jasne poruke o tome da stanovništvo ne mora odgovarati na pitanja takve vrste. Jednako tako, ni u jednoj od takvih zemalja nacionalna, etnička, vjerska i pripadnost nije važna za uspostavljanje administrativne strukture vlasti. Ti podaci se koriste isključivo i samo u statističke svrhe. Kad gledate sadržinu prijedloga zakona, on u jednom članu govori o obavezi svakog ispitanika da odgovori na sva postavljena pitanja, dakle nekonzistentno. Drugo, uključuje te neobavezujuće elemente i na taj način takvim formulacijama člana tog zakona obavezuje sve ispitanike da odgovore i na neobavezujuće elemente.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Milica Marković smatra da je izjašnjavanje ipak važno.
Taj broj koji se izjasni i po etničkoj osnovi će kasnije dovesti se u vezu sa implementacijom tih rezultata, dakle koliko je Bošnjaka, koliko Srba, koliko Hrvata u Bosni i Hercegovini, i ne samo za formiranje vlasti, nego će biti primjenjivani za druge parametre kao što je raspodjela PDV-a, kao što je raspodjela sredstava od IPA fondova i druge stvari koje su vezane možda za neke druge ekonomske i privredne teme i razloge više nego što je samo formiranje vlasti.
Ovo bi moglo uticati i na način glasanja u Domu naroda. Ipak mora se voditi računa o tome da zakon prođe, jer Evropska unija neće moći Bosnu i Hercegovinu uvrstiti u svoje dugoročne financijske tokove, upozorava Šehić.
Ne treba zaboraviti da 2017. godine Evropska komisija, odnosno Evropska unija, donosi svoj dugoročni budžet koji možda može uključivati Bosnu i Hercegovini, ako bi nas primili 19. ili 20. a možda i 2017. onda more ući i određeni statistički podaci u taj budžet kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina i broj građana Bosne i Hercegovine.
S obzirom da pripreme oko popisa mogu početi tek nakon što zakon zvanično bude donesen, odnosno 8 mjeseci nakon njegovog objavljivanja, za sada je najizvjesnija varijanta da će popis umjesto u ponoć 1. aprila naredne godine biti pomjeren za jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativna agencija Srbije provjeravaju informacije o pripremi atentata na lidera naprednjaka Tomislava Nikolića. Ovo je posljednja u nizu vijesti o navodnom planiranju ubistava državnih zvaničnika i političara, gdje su prije Nikolića na meti, do duše drugih naručioca, bili i predsjednik države i ministar policije. U prilično haotičkoj političkoj situaciji nije baš sasvim lako identifikovati šta su ozbiljne informacije o mogućim atentatima, rekli su stručnjaci našoj Ljudmili Cvetković.
Spisak zvaničnika čija je bezbednost ugrožena u posljednje vrijeme sve je duži, barem prema informacijama koje su ili zvanično saopštene ili procurile u javnost. Počeo od predsjednika države preko ministarke pravde i ministra policije, tužioca za ratne zločine, pa do jednog od opozicionih lidera. Posljednje navode o ugroženosti Tomislava Nikolića ozbiljno provjeravamo, tvrdi prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Preduzeli mjere pojačanog obezbeđenja Tomislava Nikolića i preduzet će se mjere da se provjeri istinitost ovih navoda. Svaka od tih izjava mora također da bude provjerena i da postoje materijalni dokazi za sve ono o čemu se tu govori.
MUP Srbije nije dao medijima informaciju o pripremi atentata na Nikolića, tvrdi dalje Dačić, i objašnjava da i on sam dobio tu informaciju od jednog drugog državnog organa, ali nije rekao kojeg. Za razliku od slučajeva kada se govorilo o postojanju indicija da se pripremaju atentati na visoke državne zvaničnike, javnost je za ugroženost Nikolića saznala od medija, kao i da je naručilac tog ubistva njegov doskorašnji stranački lider i haški zatvorenik Vojislav Šešelj. Šešeljevi radikali tvrde da je to gnusna laž. Nataša Jovanović, poslanica radikala, saopštila je ministru policije i svoju teoriju zašto je takva informacija plasirana.
Strah zbog toga što će on svojim dolaskom ovdje ne izazvati samo, naravno, medijski spektakl, nego u mnogome će se i politička scena u Srbiji promeniti.
Sam Nikolić je medijima rekao da je cela priča stigla od nedavno uhapčenog člana zemunskog klana Miloša Simovića. U Bezbednosnoj informativnoj agenciji nemaju dilemu da preko navoda o Nikolićevoj ugroženosti ne treba preći, potvrđuje za naš radio Jovan Stojić, portparol BIA.
Bezbednosna informativna agencija planira da obavi razgovor sa Milošem Simovićem, ali na okolnosti njegovih saznanja o potencijalnoj ugroženosti bezbednosti Tomislava Nikolića, ali zna se način na koji se to vrši.
U Haškom tribunalu u čijoj se pritvorskoj jedinici nalazi Vojislav Šešelj za sada neće istupati u javnost. Portparolka suda Nerma Jelačić za naš radio kaže da je za sada sve na nivou spekulacija.
Pa ukoliko se nešto konkretno pokaže, naravno da će se Haški tribunal možda i konkretnije izjasniti. Međutim, do sada smo samo dobili medijske špekulacije.
U posljednje vreme učestale su informacije o postojanju indicije o mogućim ubistvima. Da je spisak onih čija je bezbednost ugrožena duži, svedoči informacija koliko osoba iz političkog života ima policijsko obezbeđenje, osim onih koji imaju pravo na to po osnovu obavljanja državne funkcije. Te podatke je saopštio ministar policije na Skupštinskom odboru za bezbednost.
I tu nema nikakve tajne. Kada je reč o bivšem predsjedniku vlade, Vojislavu Koštunici, on se obezbeđuje po mestu stanovanja. Nije želeo da ima obezbeđenje stalno tokom celodnevnog kretanja. Obezbeđivanje do sada Tomislav Nikolić po mestu stanovanja, od pojavljivanja ove informacije, dok se ona naproveri, on ima i celodnevno policijsko obezbeđenje. Obezbeđuje se Čedomir Jovanović, obezbeđuje se Vuk Drašković. Posle napada na Velimira Ilića razgovarali smo o tome da se tu ostvare neki koraci u tom smislu.
Koliko informacije o navodnim pripremama atentata mogu biti verodostojne, zašto je došlo do njihovog učestalog plasiranja, te zbog čega nadležni organi nisu do sada saopštavali rezultate istrage. U prilično haotičnoj političkoj situaciji nije baš sasvim lako identifikovati šta su ozbiljne informacije o mogućim atentatima na visoke državne zvaničnike ili političare, kaže Dobrivoje Radovanović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Moguće je da su te informacije i deo neke političke igre. Međutim, ozbiljni ljudi ne bi smeli da se olako odnose prema tome, čak i da jesu političke igre. Svaka priča bilo koga, pa čak i onoga najmanje pouzdanog zaštićenog svedoka ili podzemlja beogradskog koje je najniže na lestvici ugleda kriminala, mora biti proveravana.
Naš sagovornik ne sumnja u to da policija ozbiljno proverava ovakve informacije, ali da problem može biti, kaže, ako se njihov rad zasniva samo na jednom izvoru.
Jedino je pitanje koliko su ti pouzdani podaci njima dostupni. Poznato je da ti zaštićeni svedoci mogu konstruisati priče da bi izvukli što veću korist za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bezbjednosno informativna agencija Srbije demantovala je da su njihovi pripadnici u zatvoru posjetili člana zemunskog klana Miloša Simovića sa ciljem da ga spriječe da progovori o pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića. Portparol BIA za naš program najavljuje mogućnost tužbe protiv odgovornih u listu politika koja je objavila ovu informaciju. Iako su eventualna saznanja nedavno uhapšenih zemunaca predmet velikog interesovanja javnosti, analitičari upozoravaju da ih treba uzeti sa posebnim oprezom. Iva Martinović.
Povodom vesti koju objavljuje politika da bi istraga o pozadini ubistva Zorana Đinđića mogla biti onemogućena jer nepoznate osobe iz bezbednosno informativne agencije rade na tome da Miloš Simović ne progovori, portparol BIA Jovan Stojić kaže za naš program da je reč o grubim neistinama i najavljuje da će razmotriti pokretanje sudskog postupka protiv odgovornih u tom listu.
Nijedan pripadnik bezbednosno informativne agencije nije posjećivao osuđenika Miloša Simovića, niti ima pravo to da učini mimo zakonom propisane procedure. Natpis u politici predstavlja jednu vrlo opasnu konstrukciju koja pokušava ne da naruši sam ugled bezbednosno informativne agencije i da je stavi u kontekst nekih prošlih vremena s kojima smo mi zauvek završili, nego direktno po našoj oceni ona i pokazuje da neke kuhinjama nije stalo i ovakvim bacanjem prašine u oči baš žele da stopiraju istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Pozivajući se na izvore bliske ministarstvima policije i pravde, politika piše da je osoba najverovatnije iz BIA mimo zatvorske procedure u nedelju posjetila Simovića u zatvoru Zabela. Razlog nije bila ponuda da za nova saznanja koja bi saopštio dobije status svedoka saradnika, za što se Simović grčevito bori. Poseta na takav način predstavlja vid pritiska i može se shvatiti kao vid zastrašivanja, ali i pretnji i ucena u vezi sa tim šta bi on mogao da izjavi, rekao je Politikin izvor, ne precizirajući kakav je razgovor vođen, niti ko pokušava da zastraši Simovića. Pozivajući autora teksta da bez navođenja izvora objavi ime pripadnika pripadnika BIA o kojem piše, portparol te agencije kaže da su spremni da pomognu tužilaštvu u istrazi o političkoj pozadini ubistva premijera.
Šta će pokazati ta istraga, ja sad ne znam, ali budite uvereni, ako pokaže umešanost nekog našeg bivšeg radnika, krivična odgovornost je individualizowana i svako će odgovarati za ono što je počinio.
Kogod da ga jeste ili nije posećivao u zatvoru, Zemunac, koji je od 2003. godine bio u bekstvu, izazvao je veliko interesovanje i brojna nagađanja, pre svega o tome koliko zna i šta bi mogao da otkrije. Neki mediji navode da je u zatvoru Zabela jedan od najviše rangiranih kriminalaca kog je srpska policija ikada uhapsila i koji zna sve o najvažnijim pitanjima iz podzemlja, te da je greška što se više pažnje usmerava na drugog nedavno uhapšenog člana zemunskog klana Sretka Kalinića, koji u Zagrebu čeka izručenje Srbiji. Ono što je sigurno jeste da je u kriminalnoj hijerarhiji Simović bio daleko iznad Kalinića. Ne želeći da govori o tome koliko bi mogao znati, ovo je u razgovoru za naš jutarnji program potvrdila i sudija specijalnog suda za organizovani kriminal Maja Kovačević-Tomić.
Bio je on u vrhu, Miloš Simović. Bio je uz Dušana Spasovića i Mirica Lukovića. Sljedeći je on bio. Znači, on je imao direktnu komunikaciju s njima dvojicom, prenosio njihova naređenja, baš Miloš Simović. Znači, preko njega su delili naredbe.
Iako postoje nagađanje da Miloš Simović zna sve što je znao Dušan Spasojević, vođa zemunskog klana koji je ubijen u obračunu sa policijom nakon atentata na Đinđića, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da ne veruje da bi Simović, kao ni Sretko Kalinić, mogli da iznesu saznanja koja bi doprinela otkrivanju političke pozadine ubistva premijera.
Dušan je vrlo dobro vodio računa da drži distancu hijerarhijsku između sebe i podređenih, i to poveliku distancu. Ako političke pozadine ima, nju može u tom kad otkrije samo Legija Ulemek i niko više.
Vasić, koji je autor knjige Atentat na Zorana o pripremi i ubistvu premijera, upozorava da sve ono što bi mogli otkriti uhapšeni pripadnici zemunskog klana treba uzimati sa velikim oprezom.
Sad je očekivati od njih, naravno, da će pokušati sve moguće, uključujući tu i manipulacije i koje šta, da sebi obezbede što bolji položaj. Tu su izuzetno lukavi likovi koji će da izmisle svašta, koji će da se cenjkaju, kao na primjer, ubio sam ga pa sam ga zakopao negde između Zagreba i Beograda na autoputu.
Ovo je Sretko Kalinić ispričao zagrebačkoj policiji, a reč je o navodnoj likvidaciji njegovog saradnika iz zemunskog klana Ninoslava Konstantinovića, za kojim policija još uvek traga.
Onda možda provedemo mesece vozeći se autoputom, jer tu sam ga zakupo, pa nisam ga zakupo, ja okaz zaboravio sam sve to ovako i ovako isto izgleda, ko će da se seti davno je bilo i misli znate već sve u dobre.
Kalinić je prema nezvaničnim saznanjima priznao ubistvo i drugog odbeglog Zemunca Milana Jurišića, s tim što je njega navodno likvidirao u Španiji, a telo doslovno raskomadao. Kalinićevo izručenje iz Zagreba očekuje se uskoro, pošto su Srbija i Hrvatska u utorak potpisale sporazum o međusobnom izručenju državljana koji su osumnjičeni ili optuženi za organizovani kriminal ili korupciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Crna Gora kao i sve zemlje regiona treba da uči na greškama iz prošlosti, pogotovo kada je riječ o zlodjelima koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Treba utvrditi činjenice i pomoći žrtvama da izađu iz anonimnosti, a počinioce, koji u mnogim zemljama još imaju status heroja, treba privesti pravdi. To je poruka koju su iz Crnogorske skupštine poslali poslanici i predstavnici inicijative za Rekom, izvještava Predrag Tomović.
Otvarajući prve konsultacije političara i predstavnika inicijative koja se bori za utvrđivanje činjenica o ratovima iz 90-ih i u čijem centru pažnje su žrtve tih zlodjela, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić podsjetio je da je Crna Gora prva država regiona koja je usvojila deklaraciju kojom je osudila genocid u Srebrenici. No kako ističe Krivokapić, da bi se zaista Crnogorci i svi ostali suočili sa prošlošću, potrebne su suštinske promjene svijesti i odnosa prema tom vremenu.
Crna Gora ima taj kapacitet da se može osvrnuti na svoje greške, da je u stanju da na nov način gleda
gleda stare greške i zato naša odgovornost jeste mnogo veća od drugih, jer smo to zlo vidjeli svojim očima, osjetili u našim blizinama, osjetili sve transformacije od ljudskosti ka neljudskosti i vidjeli kolika je moć neodgovornih politika.
Predstavnici REKOM-a prezentovali su crnogorskim poslanicima nacrt statuta buduće komisije, čiji će posao biti utvrđivanje činjenica o događajima iz 90-ih, sastavljanje spiska žrtava i pisanje izvještaja i zaključaka koji bi onda bili usvojeni u parlamentima svih zemalja regiona. Ponovljeno je da je posao sudskih organa, država regiona i međunarodnih sudova, a ne inicijative, da utvrđuju krivičnu odgovornost pojedinaca koji su učestvovali u ratovima na prostoru bivše države. Predstavnici inicijative su od crnogorskih poslanika između ostalog tražili pomoć i sugestije u vezi sa statutom buduće komisije i naročito njenim sastavom. Tea Gorjan Sprelević.
Kako da obezbedimo da se izaberu članovi koji će biti potpuno nezavisni, koji će imati takav integritet i takav ugled da mogu da uživaju poverenje svih naroda u regionu?
Prema jednom prijedlogu komisija bi brojala 21 člana, po troje iz svake države, no prezentovan je i drugi prijedlog po kojem bi Bosni i Hercegovini pripalo najviše mjesta u tom tijelu. Ponovo Tea Gorjan Sprelević.
Imajući u vidu intenzitet oružanih sukoba koji se dešavao na teritoriji Bosne i Hercegovine, mi smatramo da je nekako pravično i pravedno da oni biraju najviše članova. Da Hrvatska, Kosovo i Srbija, oni biraju po 3 člana, a da Crna Gora, Makedonija i Slovenija biraju po 2 člana, odnosno članice REKOM-a.
Poslanika Socijalističke narodne partije Aleksandra Damjanovića interesovao je vremenski okvir na koji bi se odnosio izvještaj inicijative za REKOM. Pitao je zašto se taj okvir završava 2001. godinom.
Jasno mi je zašto 1. januar 1991. To je negdje godina kada je izbio taj građanski rat. Jasno mi je zašto kraj 2001. godine, računam da su obuhvaćeni događaji u Makedoniji, dakle, ali mi onda nije jasno, vjerujte mi, zašto ovdje nema događaja iz 2003. godine etničkog očišćenja i pogroma na Kosovu i Metohiji, jer smatram da je to bio loš završetak svih loših dešavanja od 1991. godine pa na ovamo na teritoriji bivše SFRJ.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Ne može se Crna Gora pomiriti ni sa Bosancima, ni sa Bošnjacima, ni muslimanima, ni sa Hrvatima. Ukoliko ne odgovaraju oni koji su vodili na Dubrovnik, koji su govorili rat za mir, koji su sijali mržnju.
U aprilu naredne godine počeće prikupljanje miliona potpisa građana država regiona za ozvaničenje REKOM-a u parlamentima država zemalja regiona. Kvota koju aktivisti u Crnoj Gori treba da ispune jeste 30.000 potpisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u nastavku suđenja haški optuženik Radovan Karadžić pred tribunalom je nastavio ispitivanje zaštićenog svjedoka KDZ-185. Karadžić je iznoseći dokaze u svoju korist, između ostalog tražio od svjedoka informacije o teškom naoružanju koje se navodno proizvodilo u Sarajevu. Pratila je Selma Borečić.
Svjedok je ponovio da nije imao saznanja o naoružanju vojske unutar Sarajeva.
Sve što ja o tome znam bilo je da je armija BiH dovlačila municiju izvana, možda i oružje, te da sam ja osobno kada sam krajem dana se kretao Sarajevom, vidio sam smjene boraca, ali ti borci nisu bili naoružani.
Karadžić je pitao svjedoka da li je upoznat da su u Sarajevu postojali zatvori za Srbe, što je svjedok negirao.
Ja sam vidio i išao sam u pratnji službenih vlasti koje su vršile razmjene zarobljenika. Tom prilikom vidio sam dva zatvora, no radilo se samo o službenim objektima, dakle o zatvorima koji su postojali u gradu Sarajevu.
Koristeći pismenu ostavku generala Jovana Divjaka na dužnost zamjenika načelnika glavnog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz maja 1993. godine kao dokaz, Karadžić je pitao svjedoka da li je bio upoznat sa stanjem u bosanskoj vojsci te neslaganjem generala Divjaka sa takvim stanjem. Svjedok je odgovorio da je to bio častan potez Divjaka.
Radilo se o čovjeku koji je bio profesionalni vojnik, koji je bio pripadnik nekadašnje jugoslavenske vojske i bio je zabrinut da se ne odvija sve to u skladu sa pravilima ratovanja.
Suđenje Radovanu Karadžiću, kojeg Haški tribunal tereti za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, bit će nastavljeno sutra. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Selma Boračić.
Toliko u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti davna, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa i uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Istražujemo kako da Priština i Beograd stave po strani neslaganje oko statusa Kosova i počnu razgovore o praktičnim pitanjima. Sabine Frajzer iz Međunarodne krizne grupe podsjeća na neka svjetska iskustva.
Kina je potpisivala sporazume sa Tajvanom i ako ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Dalje, Turska i Grčka zajednice na Kipru pregovaraju i ako jedna drugoj ne priznaju status.
Vlada Kosova odbacuje kritike iz godišnjeg izvještaja Freedom House-a, portparol Mendi Krasnići.
Izveštaj ovakve prirode su također produkt lični i politički procena onih koji su i pisali, navodi Krasnići.
Čućemo i reakcije na konfrontiranje crnogorskog MIP-a sa ambasadorima Njemačke i Velike Britanije zbog osude napada na sina opozicionog političara. Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine, kritike ambasadora smatra normalnim.
Ja mislim da je ono na što se treba navikavati, to da smo zemlja koja je već u sporazumu stabilizacije asocijacije, zemlja koja je već, nadam se, do kraja godine i kandidat za Evropsku uniju kao dio razgovora u porodici. Tako da smatram njihove reakcije dio porodičnog razgovora.
Ekolozi u Hrvatskoj protestovali protiv najave premijerke Jadranke Kosor o obnavljanju projekta Družba Adria izvoza ruske nafte preko Jadranskog mora.
Družba Adria je zaista stavljanje jedne naftne omče oko vrata, ne samo Hrvatskoj, nego i cijelom Jadranu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo novom aferom u Srbiji. 7 osoba je uhapšeno zbog primanja milionskog mita od farmaceutskih kuća i malverzacija sa lijekovima namijenjenim liječenju oboljelih od raka. Među osumnjičenima je i prvi čovjek Beogradskog instituta za onkologiju i radiologiju. Hapšenje je šokiralo javnost u Srbiji, između ostalog i zbog sumnje da su pacijentima, među kojima su i djeca, davane veće doze citostatika nego što je potrebno kako bi se povećala potrošnja tih medikamenta. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U policijskoj akciji nazvanoj Kraba uhapšeni su Nenad Borojević, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Zoran Bekić, načelnik odjeljenja pedijatrije u toj ustanovi, Ivana Popović, načelnica apoteke Instituta za onkologiju i Zoran Tomašević, zamjenik direktora instituta. Posle 14-mesečne istrage i nekoliko kontrola državnih inspekcija uhapšeni su i Vojislav Petrović, direktor švajcarske kompanije Roš u Beogradu, Andrej Soretić, predstavnik firme Pharma Swiss i Predrag Marinković, menadžer preduzeća AstraZeneca. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su uhapšeni osumnjičeni za primanje i davanje mita, odnosno da su prilikom nabavke lekova za najteže pacijente obolele od kancera od predstavnika farmaceutskih kuća zahtevali i primali novac kako bi favorizovali potrošnju lekova tih kompanija.
Po prethodnom dogovoru sa predstavnicima tih kompanija, oni su uvodili nove i proširivali već postojeće indikacije za njihove citostatike koji su nabavljani preko Republičkog zavoda, te su i na taj način uticali na povećan obim potrošnje citostatika. Da budem ovdje jasan i precizan, prepisivali su više lekova nego što je trebalo pacijentima da bi potrošnja tih lekova bila veća kako bi dobijali veći novac.
Procenjuje se da su osumnjičeni lekari Instituta za onkologiju koje je policija pratila više od godinu dana u periodu od marta 2007. do kraja 2009. godine primili mito od najmanje milion evra. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja Srbije, u prvoj reakciji na ovu vest rekao je da je o tome upravo saznao iz medija i ukazujući na pretpostavku nevinosti, upozorio da bi trebalo sačekati zvanično saopštenje.
Naravno, ne postoje ni jedno društvo i ni jedna zemlja u kojoj su lepe vesti, kada se ljudi koji nose bele mantile i rade posao koji je pre svega čuvanje i unapređenje zdravlja i lečenje bolesnih i pomaganje čoveku u nevolji, nađu u situaciji da budu privedeni. Svako ko obavlja ovakav posao, naravno, mora da računa s tim da ima vrlo visok stepen odgovornosti za svaki deo posla koji radi, uključujući i onaj deo posla koji nije samo stručan, nego i organizacioni, koji se tiče i novca.
Nekoliko dana pre obelodanjivanja ove šokantne informacije, prilikom svečanosti koja je upriličena povodom izgradnje kuće u Beogradu u kojoj će zajedno sa roditeljima tokom lečenja moći da borave deca obolela od raka, javnost u Srbiji saznala je da svake godine od te opake bolesti u Srbiji oboli oko 300 najmlađih. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, kaže za naš radio da je šokirana mogućnošću da su oni koji bi trebalo da brinu o najteže obolelima zanemarili sve principe humanosti.
Kao roditelj deteta koje je imalo rak, užasnuta sam težinom optužbi. Mi smo više puta ukazivali da je dečije odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedino u Srbiji gde roditelj nije mogao biti u svoje dete dok dete prima hemioterapiju. Da ne kažem da je odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije daleko opremljenije i od Tiršove i od Instituta za majku i dete, da ne pominjem Niš.
U lekarskim udruženjima nisu želeli da komentarišu prvu prilično blagu reakciju ministra zdravlja na hapšenje čelnika Instituta za onkologiju, ali kažu da podržavaju nadležne organe da istraže sve do detalja i kazne odgovorne. Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije, rekla je za naš radio da prema dosadašnjem iskustvu u Srbiji ne postoji kodeks koji jedinstveno poštuje čitava farmaceutska industrija, zbog čega na tom polju postoji veliki prostor za korupciju.
Kad nemate pravila igre, onda mogu da se razne stvari dešavaju, tako da jednostavno postojanje pravila igre i kodeksa je neophodno u svakoj profesiji, a pogotovo u farmaceutskoj branši, a ja kao lekar mislim da svoju reč treba da daje farmaceutska komora.
Farmaceutska komora nije se oglasila povodom hapšenja nekih od predstavnika proizvođača lekova. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, zaključila je da bi čitavo društvo trebalo da reaguje na ovaj do sada nezabeležen slučaj u zdravstvu Srbije.
Nadamo se da će policija i tužilaštvo na najozbiljniji mogući način istražiti sumnje u ovu najstrašniju moguću aferu. A također se nadam da će i mediji i celokupna javnost u Srbiji da se zapitaju kakvi mi to zemlji živimo kad se za ovako nečovečno zloupotrebu optužuju ljudi koji bi trebali da budu najhumaniji na svetu.
Podsjetimo, prvo osumnjičeni Nenad Borojević, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ranije je pominjan u medijima kao osoba koja je policiji podnela krivičnu prijavu protiv bivše manekenke Katarine Rebrače, osumnjičene da je preko dobrotvornog fonda koji nosi njeno ime proneverila 37 miliona dinara, tako što je sredstva prikupljena u humanitarne svrhe koristila za privatne potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija Freedom House u izvještaju navodi da je na Kosovu tokom 2009. godine najveći uspjeh postignut u sprovođenju procesa decentralizacije, dok su negativni trendovi zabilježeni u oblastima slobode govora i korupcije. Vladini zvaničnici na Kosovu poriču takve nalaze i kažu da su oni produkt ličnih pogleda autora. Priština i naša novinarka Amra Zeineli.
U izvještaju se navodi da je vlada Kosova pojačala kontrolu nad javnim nezavisnim emiterom, imenovanje državnih službenika je i dalje pod političkim uticajem, a uloga države u ekonomiji je drastično povećena. Predstavnici vlade Kosova ne slažu se da je korupcija na Kosovu u porastu, ukazavši da je vlada izvršna u borbi protiv ove negativne pojave. Portparol vlade Memlji Krasnići kaže da izveštaj teži da bude balansiran, ali po njemu navedeni rezultati su pod uticajem lični pogleda autora izveštaja. izveštaja, koja je inače kosovski Albanac. Izveštaji ovakve prirode su također i produkt lični i politički procena onih koji su i pisali, navodi Krasnići. Izveštaj navodi da je veliku zabrinutost izazvalo sprovođenje zakona o javnoj nabavci, koji nije bio po standardima Evropske unije, a isto tako i povećanje jednoizvornih tendera i ukupne vrednosti javnih nabavka. Kancelarija glavnog revizora utvrdila je loše upravljanje budžeta Kosova i stoga se žalila da ne postoji politička volja za rešavanje ovih nedostataka, a broj prijavljenih slučaja korupcije Agenciji protiv korupcije vidno je povećan tokom 2009. godine. Potpredsjednica opozicione partije Alijansa za novo Kosovo Mimoza Kusari Ljilja kaže da izveštaj predstavlja realno stanje na terenu. Što se tiče korupcije i političkog uticaja na medije, to je evidentno i to veoma šteti kosovskom društvu. A iznad svega, što je najvažnije, nije bilo političke volje i nije se primetila volja i politička inicijativa od vladinih institucija kako bi se borili protiv ovih pojava, kazala je Kusari Ljilja. Razne međunarodne organizacije su uočile oštra ograničenja slobode štampe i govora u 2009. godini, uključujući pritisak vlade nad privatnim i javnim medijima. U izveštaju se navodi da vlada nastavlja da upotrebljava državna sredstva za marketing u korist onih medija koji su bliski vladajućoj partiji. Međunarodna upravljačka grupa Evropska komisija, Reporteri bez granice i Unije evropskih emitera zatražili su poboljšanje u ovoj oblasti. Sloboda govora, međutim, ne predstavlja problem za portparola vlade Krasnićija. Po mom mišljenju, Kosovo je primjer u regionu kada je u pitanju sloboda medija, a to je dokazano na razne načine. Imamo veoma liberalan zakonski okvir koji novinarima omogućava realizaciju posla na slobodan način, kaže Krasnići. A izvršni direktor Asocijacije nezavisnih novinara Kosova Imer Muškoljaj kaže da vladini predstavnici mogu misliti da je Kosovo primjer za region, ali po njemu u pitanju je samo loš primjer. Stanje slobode medija na Kosovu i dalje na nivou na kojem ne bi trebao da bude. Ovaj izveštaj Freedom House-a kao i ostali izveštaji trebaju da budu posljednja opomena za vladu da promeni pristup koji ima prema medijima i novinarima. Novinari i nezavisni mediji se ne trebaju smatrati neprijateljima vlade, kao što su neki predstavnici rekli, već kao partneri, samo tada izveštaji mogu biti pozitivniji, zaključuje Muškoljaj. Izveštaj također navodi da Kosovu prestoje brojni izazovi tokom ove godine. Mišljenje Međunarodnog suda pravde može direktno da utiče na buduća priznavanja nezavisnosti, dok unutar države se moraju poduzeti konkretni koraci u borbi protiv korupcije. Također se treba osigurati transparentna privatizacija profitabilnih javnih kompanija, koji da se privede kraju pritisak vlade nad javnim i privatnim medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U posljednje vrijeme mediji na Kosovu i Srbiji, ali i pojedini zvaničnici ponovo aktiviraju koncept podjele Kosova, odnosno korekcije granica ili razmjene teritorija. Sabinu Fejzer, direktoricu Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, koleginica Branka Trivić na početku intervjua pitala je odakle dolaze takve ideje.
O pitanju teritorijalnog izravnanja između Srbije i Kosova već nekoliko godina se diskutuje iza zatvorenih vrata. Posebno su te diskusije na delu u Srbiji, ali kao što rekoh, skriveno od ušiju javnosti. U posljednje vreme čini se da postoji pojačani interes, posebno u Beogradu, da se ovo pitanje otvori i da se o njemu razgovara kad počnu tehnički razgovori sa predstavnicima Kosova.
Kosovski dnevnik Zeri objavio je, pozivajući se na neimenovanog zapadnog diplomatu, da Srbija nakon odluke Međunarodnog suda pravde želi razgovore o novoj granici prema Kosovu. Taj izvor je naveo da se državno rukovodstvo Srbije sprema da nakon mišljenja suda pravde postavi pitanje razmene teritorija. Sever Kosova za opštinu Preševo, gde već nam žive Albanci. Imate li vi neka saznanja o tome?
Sasvim sigurno postoje krugovi u Srbiji koji razmišljaju u tom smeru, ali ne verujem da oni predstavljaju većinu ili da dominiraju u aktualnoj vladi. Među onima koji zagovaraju ovakve ideje ima različitih predloga. Jedni su za to da Srbiji pripadne sever Kosova kao naknade za priznanje Kosova od strane Beograda koje bi usledilo. Drugi su za razmenu teritorije u kojoj bi Srbija dobila sever Kosova, a Kosovu dala deo Preševske doline. Dakle, mislim da kruže različite ideje o kojima se diskutuju u Beogradu, a možda donekli u Prištini, ali rekla bih da su to samo rasute ideje koje cirkulišu, a ne nekakav veliki zaokružen plan.
Pomoćnik ministra za Kosovo u srpskoj vladi, Oliver Ivanović, izjavio je pre nekoliko dana lokalnom listu da bi Zapad za nekoliko godina mogao predložiti podelu Kosova kad shvati da je pitanje statusa Kosova nerešivo. Kako vi čitate ovu Ivanovićevu izjavu?
Moguće je da je to politički manevar da se lopta iz sopstvenog premesti u dvorište Zapada, kako bi se time lakše otvorio prostor za priču o podeli Kosova. Na taj način se možda postiže efekat premeštanja pažnje na Zapad, kako bi se lakše moglo reći, evo, Zapad prihvada ideju podele, tako da je sada red na nas, na Srbiju i Kosovo, da to pitanje otvorimo. Kao što je svima poznato, u Srbiji ranije nije postalo raspoloženje za koncept teritorijalnog izravnanja ili korekcije, jer bi to značilo da Srbija praktično priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. U tom smislu, moguće je da je sad ovo evolucija u stavovima Beograda, to jest prihvatanje činjenice da je Kosovo zauvek otišlo i da je sada došao pravi trenutak da se otvori pitanje teritorijalnih izravnanja.
Vi u Evropska unija, Sjedinjene države i drugi međunarodni igrači insistiraju da Srbija i Kosovo otvore pregovore o praktičnim pitanjima. Ali kako? Ako recimo počnu da pregovaraju o mobilnim operaterima, verovatno je da bi kosovski pregovarač rekao srpskom: ako hoćete da operišete na Kosovu, podnesite zahtev našem ministarstvu ili agenciji. Lako se može predvideti da bi srpski odgovor bio da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, pa ni njene državne organe. Kako dakle razdvojiti pitanje statusa od drugih tehničkih pitanja i problema?
Niko od Srbije ne traži da već sutra prizna Kosovo kao državu, ali ona treba da prihvati sagovornike sa Kosova sa kojima će razgovarati i postizati sporazume. U međunarodnom iskustvu postoje slučajevi u kojima dve strane razgovaraju i potpisuju sporazume, iako ne priznaju jedna drugu kao državu. Uzmite Kinu, koja je potpisivala ugovore sa Tajvanom, iako ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Takođe, na Kipru vidite da Turska i Grčka zajednica nemaju problem da sednu za sto i razgovaraju, uprkos tome što jedna drugoj ne priznaju status. Dakle, ovo jasno pokazuje da Kosovo i Srbija i mogu i treba da sednu za sto i počnu razgovore, a pokazuje to u ostalom i nedavna konferencija u Sarajevu, na kojoj su obe strane učestvovale bez državnih oznaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sabine Frajzer, direktorka Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi. Sa gospođom Frajzer iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
A u fokusu pažnje crnogorske javnosti konfrontacija ministarstva inostranih poslova sa ambasadorima Njemačke i Velike Britanije zbog njihove javne osude napada na sina opozicionara Nebojše Medojevića. Politički direktor MIP-a Vesko Garčević je traženje objašnjenja od ambasadora Catherine Knight Sands i Petera Plata rekao da je riječ o uobičajenoj diplomatskoj praksi. Pritom su i zaprijetili da će, ukoliko bude bilo potrebno, ambasadorima u Londonu i Berlinu dati instrukcije da u ministarstvima Britanije i Njemačke obave razgovore na odgovarajućem nivou. Reakcije na potez crnogorske diplomatije prenijeće nam Petar Komnenić.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa opravdava reakciju MIP-a jer je, kako kaže, javni istup ambasadora ostao nejasan.
Takva reakcija pokazuje da se sumnja u državu Crnu Goru i to od dvije zemlje i na svoj način predstavlja obavezu te zemlje da pita zbog čega se to radi. Dakle, ne radi se više o slučaju, slučaj je samo povod da bi se pojasnile neke stvari. Da li smo mi stvarno država, kako kažu mnogi drugi međunarodne zajednice, koja uspješno rešava probleme, iako je opsovana mnogim teškoćama sa kojima tek treba da se suoči, ili je treba stalno, pa i povodom pojedinačnih slučajeva upozoravati, vodite računa i postupajte ovako, pa onda najbolje da uvedemo protektorat nad Crnom Gorom.
Ambasadori Njemačke i Velike Britanije u Crnoj Gori su, podsjetimo, izdali zajedničko saopštenje u kome osuđuju napad na djecu i zahtijevaju temeljnu istragu povodom fizičkog obračuna grupe mladića sa sinom poslanika Nebojša Medojevića, koji je i sam bio meta napada prije nekoliko mjeseci. Ambasadori su se oglasili nakon što je policija ekspresno utvrdila da napad na košarkaškom igralištu nema političku pozadinu, dok je sam Medojević za taj incident optužio direktora direktora uprave policije Veselina Veljovića. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da je istup crnogorskog MIP-a povodom reagovanja ambasadora Njemačke i Velike Britanije skandalozan.
To je veoma blisko autoritativnim režimima. Ministarstvo inostranih poslova i njegov ministar reaguju samo na one stvari koje njima ne odgovaraju i koje ruše njihovu sopstvenu sliku o svojim vrijednostima i sistemu vrijednosti u Crnoj Gori.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije smatra da je reakcija crnogorskog MIP-a proizvod lažne slike koju domaći zvaničnici imaju o sebi i svom značaju.
Gospodin Roćen je zbog sveukupne situacije u Crnoj Gori zaista neko ko može da radi šta mu je milo. Za njega radi sudstvo, radi policija, radi tužilac, rade građevinske mašine. Svi rade za gospodina Roćena, tim što je očigledno toliko suđiku u toj lagodnoj poziciji da je zaboravio da je on ministar inostranih poslova Crne Gore, a ne Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država. Mene kao člana odbora za bezbjednost strah da ovo može da se vrati na vrlo grub način svim građanima Crne Gore.
Vasilije Lalošević podsjeća da je Crna Gora na putu evropskih integracija i da se mora navići na reakcije predstavnika uticajnih zemalja tog saveza ako želi da ide naprijed. I lider vladajuće Socijaldemokratske partije i predsjednik crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je danas novinarima u Podgorici kazao da istup ambasadora Njemačke i Velike Britanije doživljava kao nešto sasvim prirodno.
Ja mislim da je ono na što se trebamo navikavati, a to da smo zemlja koja je već u sporazumu stabilizaciji asocijaciji, zemlja koja je već, nadam se, do kraja godine i kandidat za Europsku uniju kao dio razgovora u porodici. Tako da smatram njihove reakcije dio porodičnog razgovora o temeljnim stvarima demokratije, to je zaštita integriteta, slobode poslanika kao predstavnika naroda.
Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac je komentarišući čitavu situaciju podgoričkim vijestima kazao da bi se moglo reći da su ambasadori odstupili od diplomatskih pravila propisanih Bečkom konvencijom, jer su u javnost izašli prije konsultacija u crnogorskom MIP-u. On istovremeno ocijenio da je reakcija MIP-a bila gruba sa elementima prijetnje i da se na taj način nepotrebno zaoštravaju odnosi sa uticajnim zemljama koje će sutra ocjenjivati da li smo zadovoljili standarde Evropske unije. Ovo, podsjetimo, nije prvi otvoreni sukob crnogorskih državnih organa sa ambasadorima zemalja Evropske unije. Ministar inostranih poslova Milan Roćin je na novogodišnjem koktelu 2006. godine pojedine ambasadore optužio da se miješaju unutrašnje stvari Crne Gore. Javnost pamti i otvorenu prepisku bivšeg italijanskog ambasadora Gabriela Meucija sa crnogorskom upravom policije, ali i negodovanje zvanične Podgorice zbog eksplicitnih istupa bivšeg njemačkog ambasadora Tomasa Schmidta, koji je ukazivao na problem korupcije i kriminala u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U više od 10 hrvatskih gradova uz obalu i na kontinentu održane su podne preskonferencije na kojima su zeleni i ostala udruženja za zaštitu okoline upozorili na štetnost ponovnog pokretanja naftnog projekta Družba Adria, što je hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila nakon nedavne posjete Moskvi. U otvorenom pismu vladi traže da se podhitno odustane od obnavljanja projekta izvoza ruske nafte preko Jadranskog mora, kojeg smatraju ekološki izrazito rizičnim, a financijski malo isplativim. Iz Zagreba sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
Družba Adria je zaista stavljanje jedne naftne omče oko vrata, ne samo Hrvatskoj, nego i cijelom Jadranu.
Ustvrdio je to danas u Zagrebu Toni Vidan iz Zelene akcije Hrvatska. Slične poruke upućene su hrvatskoj vladi iz Šibenika, Rijeke, Splita, Pule, Zadra, Dubrovnika, Makarske, Hvara, Ploča, Karlovca, Siska i Koprivnice.
Ključna teza koju je predsjednik Mesić svojedobno kao zagovornik tog projekta ponavljao, ako mi odbijemo taj projekt, preuzet će ga Talijani, se nije dogodilo. Nije ni jedna talijanska luka preuzela posao izvoza ruske nafte na međunarodno tržište. Ovih 5 godina, prema tome, ta teza je jednostavno laž.
Upozorenjima zelenih pridružili su se nedavno i hrvatski biskupi i Franjevački svjetovni red, čija članica Antica Nada Čepulić navodi najmanje 4 golema rizika koja sa sobom nosi projekt Družba Adria. Na prvom mjestu su balastne vode, zatim ugrožavanje pitke vode u Gorskom kotaru, oslobađanje toksičnih plinova kod pretovara i opasnost od havarije tankera i izljevanja nafte u more.
S druge strane, dobit koja se najavljuje za Hrvatsku od tog projekta može se mjeriti sa godišnjim prihodom nekolicine hotela. na Jadranu, dakle to su toliko zanemarive svote da je zbilja smiješno izlagati zemlju i more tolikim rizicima za tako malu cijenu.
Nevladine udruge podsjećaju premijerku Kosor na njezine izjave o tom projektu u predsjedničkoj kampanji, kad je u nadmetanju s bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem isticala kako će, ako postane predsjednica Hrvatske, jasno i nedvosmisleno tražiti istupanje iz projekta Družba Adria. 2005. godine Vladina je komisija za procjenu studije utjecaja na okoliš projekta Družba Adria odbacila tu studiju kao ekološki neprihvatljivu. Zeleni pitaju što se od onda dogodilo, osim što je HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu države postala premijerka. Željka Leljak Gracin.
Od te 2005. apsolutno ništa se nije promijenilo u tehnologiji, dakle da bi moglo biti govora o uklanjanju tih ekoloških prepreka.
Predsjednik Zelene akcije Tomislav Tomašević ističe da se od Družbe Adria ne treba odustati, nitko nije protiv nafte, ali pravac bi, kaže, bilo najbolje negdje iznad Karlovca usmjeriti kopnenim putem prema Europi.
Zaista smatramo da je neophodno da premijerka pojasni kako je pravo stanje stvari i hitno da hrvatskoj javnosti vrlo čvrsta uvjerenja da će ova vlada, njena vlada, odustati od tog projekta.
U izjavi za naš radio naftni stručnjak Davorin Štern smatra da treba iznaći kompromis i u razradu projekta obavezno uključiti ekološke udruge.
Prema tome, jedan kompromis između tehnologije, između opravdanosti, između geopolitičkih interesa, mislim da bi se morao naći, a Družba Adria kao takva ima svoje mjesto na energetskoj karti Europe, pogotovo ako se spoji cjevovodom kroz Gorski Kotar ili na drugi način od Omišlja prema Trstu, i s time bi se drastično smanjio broj tankera koji danas prolaze Jadranom, koji uopće ne dolaze do Omišlja nego idu do terminala u Trstu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na Univerzitetu u Tuzli započeo je 15. Međunarodni ljetni univerzitet. Ove godine očekuje se oko 300 studenata iz zemalja okruženja. U Tuzlu će doći 100 studenata iz cijelog svijeta kako bi stekli nova znanja i praksu u oblastima energetike, ekonomije, prava, sporta i prirodnih nauka. Poseban značaj je, kako kažu učesnici i organizatori, to što je ljetni univerzitet svojim sadržajem svake godine odgovorio onim naučnim oblastima koje su moderne u svijetu. Maja Nikolić bilježi.
Ljetni univerzitet je već 15 godina spona koju Univerzitet u Tuzli njeguje s univerzitetima iz cijelog svijeta. Studenti su imali priliku svih ovih godina tijekom ljetnog univerziteta biti dio svjetskog obrazovnog sustava. Direktor ljetnog univerziteta u Tuzli, profesor dr. Mirsad Džonlagić.
Sama činjenica da je Bosna i Hercegovina na određen način izolovana zemlja, da se teško putuje, da se nema ni sredstava, a posebno je vizna ograničenja koja stoje pred našim željama da se putuje, je na ovakav način premošćena. Dakle, ti i studenti i nastavnici, odnosno profesori, imaju priliku da se susretnu sa onim što njima u njihovoj perspektivi, u njihovom svakodnevnom radu treba. Vjerujte, sve ima određene vrijednosti, ali poznanstvo sa ljudima, to je nešto što je neprocjenjivo.
U Tuzli ovih dana borave znanstvenici iz oblasti jezika, energetike, prava, ekonomije, sporta i umjetnosti. Znanstvenici ne sudjeluju samo kako bi predavali, već kako bi u studente također stekli nova znanja i iskustva od profesora iz Europske unije. Profesor s Akademije za gledališće, radio, film i televiziju iz Ljubljane, Žarko Prinčić.
Ba, ako bi se još malo više otvorilo na vani, mislim da bi došlo više do tih suradnji, da bi to još bilo bolje. Što više ima različitih pogleda na stvari i da studenti probaju i različite načine, to jedno ne isključuje drugog, naravno, ali te bolje je za razvoj jednog budućeg ili već sadašnjeg umjetnika.
Od 1996. godine pa do danas broj studenata svake godine se povećavao, a ove godine u Tuzlu ih je stiglo oko 300. Studentica iz Udinka Kapetanović.
Morat ću biti realna pa reći da oni idu daleko naprijed, neko mi, ali ovo zemlju treba mlada pamet, mladi ljudi koji će raditi na poboljšanju ove države.
Emina Fejzić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike. Tijekom studija znala je koliko se na ljetnom univerzitetu toga može novoga saznati i prepisati iz zemalja u okruženju.
Ovo je mogućnost u prvom redu da se čuje za novitete, da se vidi koliko je struka napredovala, što se radi u našoj najbližoj široj okolini, a isto tako da se steknu neka poznanstva i veze sa ljudima oko nas iz branše.
Studenti iz Bosne i Hercegovine vrlo rijetko imaju priliku otići u druge zemlje po nova iskustva i biti dio razmjene studenata. Glavni kočničar je vizni režim. Zato su svaki dolazak profesora iz drugih zemalja s posebnim uvažavanjem pozdravili.
Trebalo bi možda ovakvi radionica da bude više u toku školovanja, mislim.
Rektor Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić kaže da je ljetnim univerzitetom Univerzitet u Tuzli postao internacionalan, pa su brojni studenti upravo zahvaljujući ovoj prilici danas predavači u nekim od zapadnih zemalja.
Studenti koji imaju vizni režim i nepravedno postavljene barijere, na ovaj način trgovinom studenata sa drugih univerziteta izvan Bosne i Hercegovine, dolazeći na ovaj naš univerzitet, ukidaju predrasude i razbijaju predrasude našim studentima da je negdje bolje. Oni sami vide da je kvalitet visokog obrazovanja na našem univerzitetu nešto čime se mogu ponositi i da nema nikakvih predrasuda kada odu u svijet da će biti hendikepirani zbog svega toga. Oni su na ovaj način lideri u reformi obrazovanja.
Ljetni univerzitet je jedinstven projekt u jugoistočnoj Europi. Već 15 godina ova manifestacija ne samo da dovodi profesore i studente u Tuzlu, već ovom gradu, Bosni i Hercegovini i njezinom obrazovanju daje iskorak u neku novu, vedriju i bolju budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.